Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602. Huwebes na naman ang tanghali at oras na para sa Why Spend, ang inyong masarap na kasabay sa tanghalian tuwing Huwebes. Kasama niyo ko si Kawai sa si Mark, at mamaya ay makakasama natin ang ating Tita Joe, of course. Pero kasi meron pa siyang mga inaasikaso kasama ang kanyang apo dahil nga malapit na ang pasukan. And incidentally, yan ang ating pag-uusapan for today, dahil nga June na, malapit na ang pasukan ng ating mga chikiting, mga anak, at yung mga hindi na apektuhan ng academic calendar shift, dahil nga nagpahayag na ang Department of Education na ang pasok ay magsisimula sa Monday, that is June 16. Yan. So, marami na tayong mga kailangang paghandaan, at June 13 pala ang simula ng pasukan, that's a Monday. So, marami na tayong kailangang paghandaan at gawin pa ng mga preparasyon para sa ating mga anak. At kung tayo mismo ay mga estudyante, ay mag-prepare din para dyan. Okay. So, yun nga, tapos na ang summer. At natapos na rin ang ating usapan tungkol sa mga pagpreparasyon para doon. At ngayon, medyo umuulan-ulan na. At pasukan na ang usapan na medyo nakakabaliw din pag-isipan minsan, dahil nga umuulan at madalas nasususpend yung klase dahil dyan. So, yan. Pero yun pa rin ang ating pag-usapan, ang pagsimula ng ating pasukan. At para dyan, meron tayong inimbitahan na guest na naging madalas na rin nating nakakasama sa Wise Pen. Pero first time ko na makakasama, dahil nga medyo bago pa ako dito sa ating programa. Ang iba kundi si Mami RJ.
Ayan, isang wais na tanghali po sa lahat. At syempre, excited ako kasi meron na naman akong pahabol. Mm-hmm. May papasok dito sa ating PAO, si Thomas na kinder. So, pasok na pasok, Mark. Salamat sa pag-imbita mo. Pasok na pasok itong topic na paghahanda para sa pasukan, kasi ako aligaga na.
Oo. So, Mami RJ, ilan po ba ang anak nyo?
I have 4. Pang-apat ngayon yung magki-kinder. Yung tatlo kasi sobrang layo. Pare-parehong college.
Ah, college.
So, hindi ko na sila kailangan paghandaan. At sila naman ay pare-parehong affected ng calendar shift dito sa UP. So, ang worry ko sa kanila ay sa August pa. Pero itong papasok, ang start ng klase nila is July. Medyo umusog na rin eh. Kasi
July din.
Sa PAO ito, dito rin sa loob ng campus. Umusog na siya, July 13 na rin sila. At 25, July 25.
July 25.
So medyo meron pa akong konting allowance para mag-prepare. Pero nakaka-excite. At saka parang it's something na parang pag-look forward, kumbaga sa English, you look forward to. Kasi na namimiss mo yung after na mag-college silang tatlo, namimiss ko yung bibili ako ng eraser, ng pencil, na hindi nagtatagal, crayons na pagkabukas, maya-maya kulang-kulang na. So, exciting, exciting talaga. Kaya yan, pang-apat si Thomas at incoming kinder siya.
Kinder yan. Mga simula talaga nung mga kailangang preparasyon talaga yun. No? So, Mami RJ, ano ba yung mga usually pinakauna na pinaghahandaan nyo pag malapit na yung pasukan?
Ayan, unang-una sa lahat, bago pa magpasukan, aalamin mo kung, for example, first time applicant ka sa isang eskwelahan, alamin mo kung pasok ka na or natanggap ka. Kasi dito sa UP, hindi basta-basta nakakapasok, ang hirap. Pinalad naman tayo, nakapasok si Thomas. Konti lang kasi talagang kaya nilang i-handle. Ganyan. So, nakapasok siya. Ang sumunod kong prepare ay bago muna pala ako nag-apply, tinanong ko sa sarili ko, kaya ko ba yung tuition fee?
Ayan.
Diba? Kasi, alam mo naman sa UP, ang taas ng sweldo natin. Pagkataas-taas, hindi natin mapag-asya. So, blessed din ako dahil bilang nakakuha naman ako ng item dito sa UP, meron pala silang tinatawag na UP rate versus non-UP rate. Mm-mm. Pumasok ako sa UP rate. So, laking bagay nun. Mm-mm. So, nakasettle na kami ng tuition fee. Tapos, tinanong ko na, doon ba sa binayaran ko, ano ang kasali? Importante yan, mga kawais na nanay at tatay. Uh-huh. Ano ba ang inclusive doon sa binayaran mo? Kasi kung inclusive na pala ang school supplies, aalamin mo rin, ano yon. Kasi doon ka na e-excite yung magti-trip ka sa mga bookstores, eh, di ba? Uh-huh. So, yun, tinanong ko, ano ang kasali doon? Tapos, sabi nila, wag yun na pong bilhan ng mga basic na school supplies. Mm-hmm. Sagot na po yan o kasama na sa binayaran yung tuition fee. Mm-hmm. Ang paghahandaan mo na lang po yung t-shirts kasi mga kinders, kinder nursery ganyan, mga preschoolers mm-hmm. pala dito sa UP, t-shirt sila sa top. Mm-hmm. Tapos, ang bibilhin na lang namin ay shorts.
Shorts na lang.
Oo, kasi tinatatakan niya ng kanilang school logo. Uh-oh. So, yun. So, tapos, ang lagi kong inaano ngayon, alerto ako sa schedule.
Schedule
kasi
lang,
nga, ano? Diba, kung nasanay ka, all along, sanay ako na June ang umpisa. Mm-hmm. So ngayon, buti na lang, ang mga cellphone may camera na.
Oo.
Lahat, pinasyalan ko yung school niya. Lahat mga nakapaskir sa bulletin board, pinituran ko. Mm-hmm. Nahala. At from time to time, chinecheck ko yan. Oo, sa second week pala ng June, ay distribution ng t-shirt. Mm-hmm. So kailangan, nandun ka kasi parang ang nakakatakot dyan. Bilang first timer ako, hindi ko alam ilan ba kaming bago. Mm-mm. Yun bang delivery ng t-shirt na yun sapat sa aming lahat ng bago o baka pagbabagal-bagal ako.
Maubusan ka pa.
Ako at magbubili pa ako ng plain shirt muna eh doble na yun, 'di ba? So ganoon, yun yung masarap ipayo sa mga bagong magulang. Kamalapit ka na. Alamin mo, importanteng aware ka sa schedule. Schedule yan. Pag nabayaran mo na schedule. Tapos, orientation. Wag na wag mamimiss ang orientation.
Yes.
Pag ikaw ay first-time parent. Kasi, doon ka somehow makaklimatize sa sistema nung eskwelahan ng anak mo. Kung iaasa mo lang yan sa, halimbawa, maswerte kang may kasambahay ka or somebody else na pupunta doon at makikiupo, makikipakinig, maaari hindi niya makuha yung mga importanteng bagay.
Mm-mm.
Kung ano lang yung tumimo sa isip niya at hindi siya nagde-daydream.
Maalala lang
yun. Yun lang. Eh samantalang kung ikaw, kung meron kang medyo hindi naintindihan, antimano makakatanong ka na.
Mm-mm.
O kaya kung may provision na, kasi nabalitaan ko, yun daw palang pre-assessment, yun pala daw ang panukat kung ang bata ay pang umaga o pang hapon.
Ah.
Oo, so buti nalaman ko yan. At mahalaga yung magtatanong ka eh.
Mm-mm.
Mas magandang matanong kesa nag-a-assume.
Oo.
Diba? Yung parang isipin mo, alam mo na kasi mga anak ko dati naman dyan na. Hindi eh, nag-iiba ang mga pulisiya. So nalaman ko na, bago pa pre-assessment, dapat magpahayag ka na ng preferred time mo kung ang bata ay umaga o hapon. Kasi kagaya sa akin, mas gusto kung umaga siya.
Mm-mm.
At yun din ang sabi ng mga ate at kuya, inay, umaga mo na lang si Thomas, iikot namin yung schedule namin. Kasi kayo, nakakapili kayo, di ba, ng
opo,
slots. Iikot namin na maghahati-hati kami ng araw kung sino ang susundo sa kanya, tas uuwi na.
Mm-mm.
Yun. So, importante yan. Kung halimbawang kagaya namin, wala naman kaming kasambahay na po pwedeng magbantay sa kanya
opo,
at umabang pag uwian na. So, family affair ito.
Mm-hmm.
Kung ipwesto ko na yung bata, tapos sasabihin ko na sa mga ate at kuya, oh, ito ang kanyang schedule. Kung halimbawang 8:30 to 12:30, doon sila mag-iikot ng mga schedule nila.
Mm-hmm.
Enrollment ninyo, August 1 naman.
Oo.
Diba? So, yun yung mga bagay na pinapaghandaan ko, yung paano mag-fit yung schedule ng batang mag-aaral sa mga adult na ate at sa mga nagtatrabahong inay at itay.
Mm-mm.
So, ang dami, di ba? Pero nakakatuwa talaga kasi nakikita ko yung pagtanggap ng mga ate at kuya sa responsibilidad na, oh, ayan, meron kayong parang anak nyo na.
Mm-mm.
So,
sila naman din
sila, mag-aaral. Sila yung excited. Sabi pa nga nung isa niyang ate, inay, siguraduhin mong makapasok siya dyan sa PAW, ha? Hindi pa kami nung naabisuhan na nakapasa. Mm-mm. Bakit naman? Meron akong spot kung saan ako maghihintay para
diba, may cute, tambayan na siya.
Meron na daw siyang tambayan. Uh-oh. At doon na daw siya gagawa ng mga assignment niya, ng ganyan. Mm-hmm. So, nakakatuwa. So, yun. Tapos, ang ano ko niyan, sinabi mo kanina, kung kailan tag-ulan, saka tayo magpapasukan.
Mm-hmm.
So, ang pinaghahandaan ko ngayon, at yun ang tatanungin ko sa orientation, kung anong klaseng sapatos ang required sa kanila.
Oh, yun
diba?
Din.
Kasi may mga boots ngayon na high cut, na black. Kung yun ba ay tatanggapin nila bilang regular school shoes.
Ah.
Diba? Kasi kesa bumili ako ng leather or leatherette na wala pang tatlong buwan sa likod ng bata, ibubuka na. Kung papayagan naman ng school na yung PVC, ang tawag nila dun eh. Na as official, parang total, mga kinder nursery naman ito, eh baka yun na yung bibilhin ko. So yun, yun yung mga nasa sa ano namin, preparation list.
So ano? Kailangan talaga magtanong.
Magtanong, oo. Be sure. Mag-attend ng orientation. Kasi ang dami mong kailangang alamin ano ang sistema nila ng sa bayad, hindi ko na pinroblema yan. Sa laki ng sweldo ko dito sa UP, simula January, nagtabi na ako.
Mm-mm.
At nung sinabing ganito po ang babayaran nyo bilang employee ng UP, tinapos ko na. Kasi parang hindi ko naiisipin, hala, nakabayad ba ako? O hindi, alalahanin ko pa ba, di ba? Eh, hindi mo alam kung kailan may darating at kung kailan wala. So, yun. Yun din. Daming kailangang isipin. Tapos yung, ang isa pang nakakatuwa, sabi ko, huwag muna tayong bumili kasi hindi rin natin alam kung ano ang required na babaunin. Kasi,
may baon pa.
Di ba? Oo, naku, importante yan.
Mm-hmm.
Baka halimbawa, ang klase lang naman pala niya ay 8:30 to 10:30, hindi naman kailangan ng baunan na may kutsara tinidor.
May kanin pa.
Na may kanin, na may pangkanin at hulam. So yun, medyo lahat yun on hold. Ang sapatos on hold, ang baunan, hindi muna, ganyan.
Mm-hmm.
So tapos yun, tutok-tutok na talaga sa schedule, tapos tanong-tanong, ano ba ang sistema, ganyan-ganyan.
Mm-hmm.
Yun, maganda, nakakatuwa. Tapos, ang pinaka-importante lagi dyan, magtatabi ng panobra. Yung sobrang budget.
Mm-mm.
O, kasi bata ito eh, hindi mo pwedeng isabay yung budget niya sa budget ng adults.
Ah.
Malimit magastos to. Di ba, may juice. Kung magsasawa naman kung yun at yun.
Oh.
So, magkakaroon ka ngayon ng parang sari-sari store sa bahay.
Magkakaroon siya ng iba.
Oh, mga biskuit na gusto niya, mga cupcakes na gusto niya.
Mm-mm.
Hindi pa pwedeng yun at yun. At baka ipamigay lang. Kala mo naman, nauubos yung pala, may namimigay naman.
Oh,
yung mga ganon. So, yun. Tapos, ano pa, ang isa pa naming pinag-uusapan ngayon, kaya gusto ko ding malaman kung ano yung magiging schedule niya. Anong arrangement namin ng umaga? Kasi medyo malayo yung pinanggagalingan namin eh. Nanggagaling kami ng SM Fairview.
Ah, may layo nga talaga.
Oo, di ba? SM Farview nga ang tawag ko dun.
Farview.
Iisipin mo yung traffic. So, kung ang bata ang pasok ay ganito, ikaw ay ganito, i-adjust nyo yan.
Mm-mm.
Para, kasi meron naman kaming munting kariton. Napasok, service ba? So, lahat kami mag-a-adjust na. O, ganito ang pasok ni maliit. Gantong pasok ng mga adult, saan tayo mag-meet? Diba? Kasi para hindi sayang sa pamasahe.
Mm-hmm.
At ang ano kasi dito, kung nanggagaling kami ng Farview, pag wala kaming sasakyan, tatawid kami dyan sa footbridge, sa may ilanan,
ah.
O eh kung umuulan.
Oo.
Oo, diba?
Medyo mahirap din yun.
Medyo mahirap, ang hassle.
Mm-hmm.
So, iisipin mo rin, bibilhan ko ba to ng raincoat? Or payong lang.
Mm-mm.
At kung sino ang kasabay, kung wala kayong sasakyan, tatanungin mo rin, sino ang pwede kong kasabay na papasok?
Opo.
In case na hindi pa nagdeklara, tulog pa si mayor, ganyan, di ba? Eh malakas ang ulan, walang deklarasyon, di mo naman pwedeng hindi papasukin, baka mamiss naman ang mga lesson.
Mm-mm.
So, sino ang kasamang papasok na magbubuhat ng ganito at ng ganyan? Yun.
Mm-mm.
Tsaka kung t-shirt lang yan, ilan ba ang kailangan mong bilhin? So, swerte kami, t-shirt lang, medyo mura-mura.
Mm-mm.
Walang palantsahan to. Pagkatapos ng, matapos mong mababad sa fabric condition, pag mo lang hanger, di ba? Ganyan-ganyan eh. Yun yung mga magagandang pinaghahandaan namin ngayon. Sino ang schedule ng Monday, Tuesday, ganyan.
Mm-mm.
Kaya talagang tutok ako. Tapos, yun, swerte lang talaga kasi nandito lang din naman ako sa campus. Pwede na akong mag-direct ang tanong sa mismong admin.
Oo, mas madali na din.
Mas maganda rin na kung may tanong po tayo, huwag kung kani-kanino. Kasi sasabihin man natin na, eh doon naman nag-aral yung mga anak niya nung nakaraan.
Mm-mm.
Anong mali natin? Iba na pala yung pamunuan ngayon.
Policy doon.
Ang dami na palang binago kasi nagdagdag ba sila ng classroom? Saan ang classroom? Importante din yan.
Mm-mm.
Ako nililibot ko yan. Tsaka sabi nga nila, pinipinahan ko. Paano ba ang upuan dito? saan ba maghihintay ang bantay, kung may bantay. Yun ang medyo, anong tawag yan? Medyo mabigat sa mga first-time parents. At saka, hanggang saan ka pwedeng makialam? Di ba? Isan, nangingialam na sa administrasyon. Pinagpipilitan na yung sariling gusto. Hindi po ganun. Kapag tayo ay pinili natin, yan, makinig ka maayos, Gerard, ha? Malapit pag nagpa-aral ka na. Kapag pinili mo yung isang eskwelahan, magtatanong ka, syempre, alamin mo yung sistema, pipilitin mong umayon sa kung ano yung polisiya nila. Hindi po pwedeng, ay hindi, nagbabayad ako, bakit ba? May karapatan ako. hindi ganun. Kasi ang masaklap nun, o sana naman ay hindi mangyari, yung parang hindi ka nila i-welcome. Parang sabihin lang, kailan ba matatapos itong pasaway na magulang na to? Kailan ba magagraduate itong anak nito? Ang masaklap pa nun kung imbes na nabibigyan ng magandang pribilehyo yung bata, hindi natin maiwasan, di ba? Baka mamaya sa bata naman ibaling. Oo. So, yun ha. Ikaw din ha. Pagka kayo ni ni Lavi Dude. So, re-respetohin. Importante, re-respetohin ang polisiya ng pinili nating eskwelahan. Kasi, alam mo, ang magandang sasagot sa'yo dyan pagka masyado kang pasaway, we did not choose you. You chose us.
Ay.
Masakit yun.
Mahirap yun.
Huwag na nating hintayin yung ganun.
So, meron pa tayong mga, marami pang pag-uusapan tungkol dyan pa sa preparasyon natin para sa pasukan. Pero yan ay sa pagbabalik ng YSPEND. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP.
Bayong, ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Tayo nagbabalik sa ating Wise Pen. Sana nag-enjoy kayo sa inyong mga tanghalian para sa araw na ito. At syempre, sabayan pa rin namin kayo sa usapan natin na balik eskwela, ang preparasyon natin para dyan, para sa ating mga anak o kaya naman sa ating mga sarili kung tayo mga estudyante. At kasama pa rin natin si Kawais, si Mami RJ.
Yan, okay. So ngayon, Mark, ikaw, pabalik eskwela ka ba?
Hindi na.
Ayaw na.
Hindi na ako babalik.
Nadala.
Tapos na. Tapos na.
Pero naisip ko lang din, nung balikan natin yung mga days na pumapasok ka pa, meron ka rin bang mga paghahandang ginagawa bago magpasukan talaga bilang mag-aaral?
Ako talagang ginagawa ko lang, actually wala.
Hindi ka bumibili ng, di ba nakaka-excite yung bibili ka ng notebook, ng ballpen na iba-ibang kulay. Eh kasi kami yata yun, mga girl lalo. Ano? Sa inyo walang ganun, ano?
Sa amin, ano na siguro. Dadaan muna yung unang araw ng klase, tapos saka kami bibili.
oo, tama. Very good. Kasi kahit pa paano malaman mo kung ano ba yung nire-require ni sir at ni ma'am, ano?
Kung anong klaseng notebook mo yung kailangan mo. Oo, kailangan nyo ba ng folder?
nung isang araw, parang umaga, nagbukas ako ng balita sa TV. Sabi, may isang tanong, mga mommies, paano nyo ba hinahanda si baby? So, buti na lang, nakapakinig ako doon. At naisip ko, oo nga, ako hindi ko naman talagang naisip na inahanda ko. Pero kasi, baka nasanay na lang ako doon sa tatlo. Nung kahit tapos na yung pasukan, ang ginawa ko, kasi ang dami-dami ng magagandang mga materials ngayon para matuto yung bata. Natuwa lang ako na meron na palang wipe off na mga ABC books, number books, ganon. So, oo, maglalaro yung bata kasi bakasyon. Pero pwede natin kasi silang bigyan ng tinatawag na educational toys. So, ang ginawa ko, bilang itong aking bunso ay mahilig magsulat, magdrawing, pero ang ganda-ganda niyang magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1.
Bumali.
Nawala si 10, nawala si 6.
Nag-halo-halo.
Patay, sabi ko. Hindi pwede to. Hindi pa siya ganun ka-organized kasi 4 years old eh, magpa-5 pa lang. So, ginawa ko, bumili ako ng isang wipe off, yung nabubura kasi white, lang naman, parang whiteboard ang style niya eh. Glossy siya. Bumili ako ng merong number series at saka yung ABC. Yung, halimbawa, sabi ko sa mga ate at kuya, basahin nyo muna yung one word na tawag dun sa picture. For example, yung atis. Ganyan, di ba? Tapos, papatrace sa kanya yung letter. Big letter and small letter. Tapos iwa-wipe off niya, ganyan. Natuwa ako kasi tinanggap niya eh. Hindi niya kinonsider na bayan, nag-aaral pa rin ako. Ibakasyon na.
Hindi siya naghanap ng ibang laro.
Hindi talaga. Tapos, para maisip niya na laruan pa rin yun, alam ko napakarami mabibili sa divisoria. Alam mo yung parang shapes na sinusulot sa mga, may butas na ka-shape niya. Na kung hindi same shape, hindi papasok yung object. Binilan ko rin siya noon. So ngayon, pag sabi ko doon sa mga ate, bigyan nyo ng time, ng consistency na on Monday, letters tayo. In the morning, in the afternoon, para hindi manawa. Ganyan. Tapos, binilhan ko rin siya dahil para hindi naman puro sulat. At para din preparation sa kanya. Animals.
Animals din.
Oo, kasi pinag-aaralan din nila yan. Mga one word ang pangalan yan eh. Bawa, pig, chicken. A chicken, two syllable na. No? O, di ganun. Binilhan ko rin siya. Tapos, every now and then, tatanungin nila, oh, Tomas, nawawala yung chicken. Nasaan yung chicken? Ganyan. Akala niya, naglalaro lang sila, di ba? So, ganun. Yun yung naisip ko na, and it's working. Kasi sabi niya sa akin, inay, sabi niya, eh di ba nauso pa yung Angry Birds sa isang, sa isang fast food chain. Kinolekta namin. So, ngayon, para matest namin kung somehow nag-work sa kanya yung book na binili namin, ilan na ba kasi yung Angry Birds mo at bakit palagi kang nagpapabili? Sabi ko, baka ang dami-dami na, doble-doble na. Bilangin mo nga. Diba? So, hindi niya alam. Tinitest namin kung may natatumatama ba sa isip niya. Ay, wow! Present na si Six.
Lumabas na.
Lumabas na si Six. Sabi niya, 8 pa lang na eh. Kasi, ilan ba yung nakalagay sa naka-drawings? Diba, meron silang parang, doon sa fast food chain na yun, meron silang parang poster. Binilang pala ngayon. That's what's amazing. Na sabi ko, nag-work yung book. Kasi na eh, kinount ko yung yung nasa poster eh. Ilan daw? Sabi nga ganun. 10 sila lahat eh. Wow, present na rin si 10. Sabi ko, effective ang librong to. I so love the author. Sabi ko, so yun mga mommies and daddies, pwede natin silang palaruin na hindi nila nakahalata, nag-aaral sila. Tapos isa pang balak kong gawin kasi meron siyang problema sa pag-pronounce. Bungi kasi. Alam mo yung, hindi nga siguro ma-pronounce dahil nga wala. One front. Tooth na lang eh. Hindi na two front teeth eh. Yung angry niya, angi. Kasi wala na Sabi ko, delikado ito. So sabi ko sa mga ate nga, sa birthday nga, regaluhan natin ng yung audio. So papakinggan niya. Kasi na-amaze ako sa kanya eh. Ang galing niyang mag-Ingles. Hindi naman namin ini-Ingles. Diba?
Saan siya natututo?
Diba? Yung pala, ginagawang yaya ng mga ate para sila naman ang nakakapag-laptop, nakakagawa ng assignment. Pinapanood nila ng nag-download sila ng educational audio, anong tawag doon, videos ng pagkanta ng mga nursery rhymes. Eh dahil kinakanta niya along with the yung napapanood niya, naka-capture niya yung tuwang. Naka-capture niya yung tamang pag-pronounce. Eh na-realize ko, para pala matuto ka ng tamang pagbigkas, magandang gayahin mo how the natives do it. And the only way to find out how the natives do it, watch and listen. And precisely what they did. O pag nagsawa na sila sa kadodrawing niya, bura, drawing, ganyan, sabi nila, Tomas, nude tayo. Sige, gano'n naman siya. Eh, hindi niya, siyempre, bata, diba? Hindi mo naman inuuto, eh, hindi mo naman iniisahan. Gusto rin naman ngayon mga characters. Yun nga lang, educational. Mamaya, papa, pagdating ko, sabi nila, inay, may bagong song si Tomas. O, Tomas, ano yung bagong song mo na na-learn mo dun sa ano mo, pinanood mo? Tapos naa-amaze ako, opa, pati ang tamang bigkas.
Wow.
So yun, yun yung mga magandang preparation na pwede nating gawin.
So na-expose yung mga bata dahil hindi lang siya sinusulat. Naririnig din, napapanood. At in turn, natututunan din nilang sabihin.
Ay, minsan, ay ako pa i-correct na pag-pronounce, pambihira naman. Sabi ko, hindi ko naman, buti na lang, may excuse ako. Ay, ano, hindi ko naman kasi napanood yung pinanood mo. Sabi niya, mamaya, nunood tayo. Eh, sus, magluluto pa ako. Sasabihin ko na lang, hindi, sa Saturday na lang, kaya Sunday, kasi magluluto pa si inay. O, sige, pero ha, ang pagsabi niyan ganito. Oh, ang cute. Yun, yun. Parang sabi ko nga, ay, ang saswerte ng mga young parents ngayon. Kasi ang dami ng ways para matuto ang mga anak even before na pumasok sila sa talagang regular school.
So, maami siguro din yung mga teacher dun, ano? Na, marunong na siya.
At ang swerte ng mga teacher. Kasi kung lahat ng parents, first-time parents, eh, excited na yung pagpasok ng bata, eh, maalam na. Konti na lang. Hindi na masyadong pagod si teacher. Konti na lang. Ang ano, nasa siguro yung social interaction na lang ng bata. Kasi ang mahirap dito sa aming bunso, palibhasa siya lang ang bata. May tendency siyang, alam mo yun, yung feeling entitled siya sa lahat. Okay, excuse po. Yung parang, akin to eh. Ba't mo kinukuha? Yun yung sabi kong, dito ko kailangang pukpukin. Siguro yun ay magiging trabaho ng mga guro.
Sa ano din siya, diba? Attitude.
Kasi hindi ko siya pwedeng turuan dahil wala siyang kahalubihin sa bahay. Adults. Kaya kung mag-isip, adult.
Adult din siya.
Alangan naman mag-baby talk kami. Eh sabi ko, that's one thing we will never do. Hindi natin siya i-baby talk para hindi maging bulol or hindi siya, alam mo yun, yung pabebe. Eh sumobra naman, adult naman, tapos hindi marunong, hindi siya, ina-observe ko siya pag may kasamang bata, medyo impatient siya.
Ano ba yan? Bagal-bagal?
Ano ba yan? Hindi niya alam na. Ganun pa siya. Sabi ko, hindi na papay.
Why doesn't he know?
Pero yun, na sobra naman yata kami ng preparation. Ayan.
So, isa din yan sa mga, ano, no, magandang ihanda rin sa mga anak natin. Mga chikiting na papasok pa lang, ano. So, sa tingin niyo po, paano naman po sa mga medyo mas nasa elementary na?
Ah, oo.
Kasi po, hindi na sila masyadong, ano, yun, no?
Hindi na talaga. Wala na masyadong...
Hindi sila madadala dun sa laro-laro na, ano, education. Oo. Medyo napapansin na nila na, ay, education.
Oo.
Hindi masyadong, ano, nakakatuwa.
Hindi mo na sila maiisahan. Ako noon, based from the experience sa mga kids, nag-aabang ako ng mga murang... Alam mo yung mga workshops? Dito sa UP, napakarami yan eh, lalo na sa from the College of Eduk. Oo, meron silang mga reading workshop. Tapos sa College of Human Kinetics, ang daming sports related na activities. May bayad nga lang. Ako, hindi naman sila taon-taon. Dahil tatlo yun eh, tatlong halos magkaka-batch. Hindi sila taon-taon, tsaka hindi sila sabay-sabay. Like, for example, nung papasok na dito yung panganay, si Nico, naisip ko na baka kailanganin niya ng added skill other than yung meron sa school nila. So, nagtanong ako kung ano yung pwedeng kailanganin niya. In-enroll ko siya sa judo. Ganyan.
Oh, judo.
Dito sa HK. Si HK natin. Tapos, nung sumunod na taon, papasok, two, parang 4 years after, parating naman itong sumunod, yung mm-hmm. sana gitna, no? Eh, dumating pa si Thomas. Sabi ko sa kanya, anong gusto mong extra skill na aralin pag-iipunan namin ni Itay?
Mm-hmm.
Mahal din kasi. Tsaka, along with summer workshop programs na ganyan, mag-i-invest ka rin sa kung may kailangan na costume,
mm-hmm.
kung may kailangan na gadget, ganyan. Sabi nga sa akin, ah, gusto ko na ano, parang acting workshop, ganyan. Ay, buti na lang matipid. Diba, kung ano man ang pwedeng isuot, di ba, mahahanap mo naman sa bahay. Mm-hmm. So, yun, in-enroll ko din siya. Tapos, yung sumunod, yung pinakabunsong lalaki sana, sabi niya, gusto kong ma-enhance yung skill ko sa basketball.
Mm-hmm.
So, yun, pinag-ipunan din namin yun, nag-one summer siya ng basketball. Yung mga ganon. But, other than those, ang ginagawa namin, kasi lumalaki yan and eventually mag-aalis ng bahay yan eh.
Mm-hmm.
So, para naman bonded kami, we set a time na mag-aano kami, parang magpa-family travel.
Family travel?
Oo, so sasabihan namin sa kanila, oh, so wala mo nang magsa-summer camp or summer program ngayon, ha?
Mm-hmm.
Kasi nagsipag-ano naman kayo noong nakaraan, saan nyo gustong pumunta na kaya natin?
Mm-hmm.
Pag nagsabi sila na, for example, sabi nila, Nay, Baguio tayo kasi malamig. Oh, sige, magsisave kayo.
Mm-hmm.
Ano yung isisave nila? Siyempre, hindi naman namin ma-expect na mag-share sila sa food, sa transport, and everything, mm-hmm. and accommodation. Mag-save kayo ng pampasalubong nyo sa mga friends nyo.
Mm.
Hindi namin sasagutin yon.
Mm-mm.
Sasagot namin lahat, except that. Kasi mm-mm. para din, ma-own din nila yung, somehow, meron din silang responsibilidad na hindi ka lang mamamasyal na lang ng walang anuman.
Mm-mm.
Tapos yun, tapos sasabihan ko pa sila, bilang dati naman akong guro, along with the vacation, mag-ano din kayo, magtabi din kayo ng mga memories, baka pagawain kayo ng sa elementary kasi sa language at saka sa Filipino, magsulat ng iyong pinakamasayang ganyan, di ba? May ganyan.
Naalala ko yan.
Team writing yan, di ba? Tinitake ko yung chance na yon para sabihin ko, magtago kayo ng one or two topics or anything na ma-observe nyo sa adventure natin sa para sa Filipino at saka sa English, ha, ganyan.
Mm-hmm.
So, hindi, tinitake ko lahat yung chance na meron silang fun and learning.
Mm-hmm.
Oo, kasi paminsan ako bilang alam ko, tatanungin nila, Inay, ano nga bang ginawa natin nung ganito? Kaya ako din, nagta-travel lag din ako. ako yung babalikan eh.
Mm-mm.
Nay, paano nga ba yung ano, di ba nagpunta tayo sa Tamawan? Sino nga ba yung artist dun? Ay, santisip mo naman. Kasi meron din sila sa art. Magbanggit Mm-mm. ng na nakasalamuhang national artist, ganyan. O di excited sila.
Mm-mm.
Tetext yan. Nay, sino nga ba yung artist na nag-sketch sa atin noon? Sus Mariosip, kung hindi ako nagkopya or nagsulat, di ba? Kasi ko, si Ben Cabrera. Si Ben Cab. Ganyan. Oh, yun.
Wow.
So, maganda rin na pagka nag-adventure kayo, hindi lang talagang pasyal. Mag-note-taking ka rin eh. Like, sa math, Diyos me, ang ganda-ganda sa math. Sabi daw ng teacher, sino dito ang mga nagpunta sa ibang lugar? Nagtaasan na mayayabang na estudyante. Mag-sumite kayo, assignment, over the week. Mag-sumite kayo ng inyong mga ginastos. Idagdag. Eh, kasi addition ang lesson.
Mm-mm.
O di ngayon, eto na yung mga tatlo. Inay, ano ba yung mga ginastos natin noon? O di pati yun, nililista ko ngayon. Doon ako natuto ngayon na lagi akong may notebook. At kahit hindi man malayo yung lugar na pinunta naman mo, nagpunta lang kami sa Quiapo o sa Luneta, lista mo.
Mm-mm.
Kumain kami ng hotdog. Magkano yung hotdog sa Luneta? 25 pesos.
Mm-mm.
Tapos pumunta kayo sa Ocean Park, magkano yung entrance? 750. Gagamitin pa sa multiplication. Kung lima kayong nagbayad ng 750, ilan ang binayad nyo lahat? Nako, tatanungin ka pa ng bata. Inay, sabi ng teacher namin, magkano ba daw ang bayad? So yun, so lahat, mm-hmm. and there's always learning kung magiging parang observant ka.
Mm-hmm.
Maglilista ka bilang magulang, ito sa mga young parents, wag lang layas ng layas. Maglista ng mga bagay-bagay. Kasi pag kinailangan ni anak, meron kang maibabahagi at makakatulong ka sa learning. Ang pagpapaaral, ano talaga eh. Anong tawag nun? Third job.
Mm-hmm.
Sobra. Na-realize ko. Nagtatrabaho na ako dito sa UP. May trabaho pa rin ako sa bahay kasi ako ay domestic mother. Pangatlo pa ay yung mga kailangan ng mga anak.
Dami talagang kailangang i-consider.
Oo,
no?
Oo, pero ang maganda naman doon is, pag hands-on kang magulang, ang sarap eh pag binalikan ka ng, ngayon, adults na sila. O inay, babalik ka ulit sa pagkikip ng mga records. Aba, grabe ha, nagamit namin ang husto yun.
Mm-mm.
It's amazing na natatandaan pala nila na for every information na kailangan nila, they know whom to run to.
Mm-mm.
Maganda yung ma-establish yun yung mga young parents na ma-establish ninyo sa mga anak ninyo na ang tatakbuhan nila ay kayo at hindi kung sino-sino.
At handa kayo pag hinahanap kayo ng information.
At handa po pag hindi kasi talagang mapapakamot ka at hindi mo pwedeng sabihin na
ay, hindi ko alam.
Hindi ko alam eh kasi ang paniwala ng mga anak mo, magaling ka, superwoman, superman kayo. So yun yung challenge and yet, parang maganda rin yung challenge sa yun kasi hindi ka magkakaroon ng dementia.
Hindi lang para sa anak mo, no? Para sa sarili mo.
Oo eh, kasi parang ang nakikita kong blessing doon, hindi ako nahuhuli sa kung ano ang napapanahon.
Mm-mm.
Diba?
Up to time pa rin.
Oh, Jesus Mario. Eh, kung tinanong ka na, Nay, paano nga gumamit ng Excel? Ano yun? Hindi mo pwedeng sabihin
yun.
Nag-office ka, hindi ka marunong at bang. Diba? At saka hindi, nakakalungkot din yung feeling na you cannot even help your own children kasi hindi mo in-equip yung sarili mo.
Mm-mm.
Kasi pag may anak ka, pag naging magulang ka, hindi pwedeng basta lang nanganak ka. Kailangang sabayan mo sila sa pagtaas nila ng antas ng pag-aaral.
Mm-hmm.
Ay, eh hanggang mag-college eh. Nasabihin sa akin, na I need you to edit my paper.
Wow.
Oh, diba?
Mm-hmm.
Oh, diba? So, dun naman, pagbabalik natin, Mark.
Mm-hmm.
Sasabihin ko naman sa'yo yung sakit ng headache ko. Pag-college na ang mga kausap mo.
Oo. So, pag-usapan na natin yung preschool sa elementary, high school.
Mm-mm.
Sunod sa college naman. Yan ay sa pagbabalik ng WISPEN. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Hayaan ba nating may namamatay sa mga sakit na kayang iwasan ng pagpapabakuna? Siguraduhing may immunization card para kumpleto at tamang schedule ng bakuna simula pagkapanganak. Proteksyon ang kumpletong bakuna sa kanya, sa'yo, sa buong bayan at sa darating pang henerasyon. Libre ito sa health center. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugang pangkalahatan.
Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
At tayo nagbabalik pa rin sa WISPEN sa usapan natin tungkol sa paghahanda para sa pasukan. Kasama pa rin natin si Kawai sa si Mami RJ.
Yes! Isang mapagpalang hapon po at saka salamat talaga kay Mark na invite niya ako kay Tita Jo din. Siyempre at may basbas ito ni Tita Jo kasi ang sarap pong magbahagi ng mga nagawa mo na. Oh, diba? Yung alam mong time-tested or napatunayan mo, nag-fail, ginawa mo, nag-fail ka at nag-succeed ka. Ang sarap po nun kasi hindi mo na sasabihing mali ito kasi napatunayan mo na.
Mm-mm. Meron diba? Ka ng experience. At nakatatlong ano na po kayo, no? College na sila.
Oo nga, Diyos. Niya,
tapos ano, back to square one
back
ulit. Simula ulit ng panibago.
Pero masaya.
So tingin niyo ba nung dumating na po si Thomas dun sa pagka papasok na siya, mas prepared na kayo or at mas ano mas handa na kayo na ano para sa kanyang pagpasok?
Yung mas prepared ano siya, hindi pa rin siya 100% kasi iba na yung trend.
Iba pa rin.
Iba
na. Bago
na. At saka ano ba, parang kung sasabihin mo na ano nga ba yung nakalimutan ko na yata yung mga pinagagawa ko. Pero alam niyo po ba mga kawais, gusto ko lang pong i-quote kasi off-air, bigla kong nabanggit Ito pong kasi si Kawais na Mark, kung hindi niyo po para lang po makwento ko, Mark, kikwento ko lang kasi sobrang hanga ako dito sa ginagawa mo. Si Mark po ay panganay sa tatlong magkakapatid at ang mga kapatid niya ay dalawang babae na dito rin sa Universidad ng Pilipinas.
Tatlo na po sila.
Tatlo na pala sila. Wow. Ang gagaling po ng mga bata, di po ba? Nakita ko kasi yung picture nila na, at bilang FB friend ko naman sila. Yung picture nila na university scholars, yung dalawa niyang kapatid na babae. Ang sagot niya sa akin, sila lang po, ako hindi. Pero gusto ko sabihin na ang laking papel ng ginampanan ni Mark sa mga kapatid niya. Kasi ito pong batang ito, kahit wala nang gagawin dito sa DCUP, ay may gagawin pa ang kanyang mga kapatid na puro babae, hihintayin po niya yan. At ang aga-aga pa rin niyang darating kahit hindi pa naman siya oras na dapat nandito. Kasi ang mga kapatid ay kailangang maaga. So, sinisiguro niyang nakakarating sila dito ng maaga, ligtas. At sinisiguro rin niyang makakauwi sila ng gabing-gabi na, madalas, di ba? Kasi member ng dance, ano ba to? Yung
street, UP Street.
Oh, UP Street Dance yung isa. Gabing-gabi na, hihintayin ni Kuya Mark. Yun po yung isang malaking dapat na pinaghahandaan at ang swerte rin ng mga magulang ni Mark. Yun din siguro yung epekto, yung sinabi ko kay Mark, kapag hands-on ang parents, nakukopya yan ng mga anak. Kaya I'm sure Mark will make a good father in the future. Pero Mark, 10 to 15 years from now, excuse me, ha, mahirap ang buhay. At saka enjoy nyo muna ni beautiful girl ang inyong sweldo at ang pag, ano ba, sabi ni Mark, tumutulong na daw siya paminsan-minsan sa pagbibigay ng allowance. Ang sarap. Kasi ako, nilook forward ko yan. For now, happy ako dun sa sinabi ng mga ate at kuya na iikot yung schedule nila sa schedule ni Bunso. So, sa lublob ko, I must have done something good to these three children. Kasi eto na, oh, sila na yung mag-o-own nung iba kong role. Sila na ang gagawa ng role na dapat ay ako. Pero, so, ang kagandahan niya, nadideload ako. Pero sabi nga ni Mark, ano ba yung ginawa ko noong college na sila? Naku, Mark, ang hirap. Oo, pero ang blessing ko dun, gumaling ako ala UP way. Kasi ganito, halimbawa, sabay yung mag-ate, may paper si ganito, may paper si gano'n. Yung mga, yes. May tawag kayo dyan, ano nga yung week na yan?
Hell week.
Hell week yan, puro papel, di ba?
Puro papel lahat.
So, pag natapos na yung isa, sabihin lang, inay, I need you to please edit this. Buti na lang, hindi na ako guro. Hindi na ako, dito na ako sa UP bilang admin staff na. Kasi, kung hindi, baka pagkukurutin ko sila, aba teka lang, mag-check ako ng papel. Dahil hindi na nga, sige, ito nakakatawa. I-edit ko according to how I was trained back in, wag na nating tanungin. may UP way of writing pala, Mark. Ngayon ko lang nalaman. Sabi nung nagpapa-edit sa akin, inay, can you please do it the UP way?
UP way.
What's the UP way? So sinabi nga, yung mga parameters, ganyan-ganyan, ganun-ganun. May RRL. Anong RRL yan? Anak, wala kaming RRL. Diyos ko, day. May RRL daw. Yung pala ay?
Review of Related Literature.
Oh, diba, te? Malay ko dyan. So ngayon, sige, teach me how. Ang maganda po niyan sa mga magulang, dapat huwag tayong magalit sa kanila na nangyayabang nyo porque nasa UP kayo. Hindi. I-welcome natin yung mga bagay na yon kasi pag welcome natin yon at ginawa natin with them, natututo din tayo. More than na natulungan natin sila, natututo din tayo. Tapos ang funny pa ito. Okay, so what's your grade in the paper that I edited? Ganyan ako yan. I think I was given an uno. Oh, 0.5 dyan akin. Di ba? Yun yung crucial na sa pag-college na hindi mo na mauto. At tumutulong ka na, ikaw pa'y napapagalitan. Alam mo yun? Tapos meron pa isang project na parang special, parang science ito.
Science
yung gagawa na. Sila ng epitaph. Yung epitaph, yung parang sa nicho mo, anong gusto mong ilagay. Ganyan. Sumobrang kaartehan itong batang to. Gusto niya, may nakailaw sa harap.
Wow.
Alam mo yun? Kasi science eh. So paano yung, siguro it's the application of the lesson. Hindi naman ako marunong gumawa ng kuryenteng may battery. May yung mag-iilaw using battery. O di ngayon, ang tinawag ang itay.
Ngayon naman.
O so family project ngayon yan. But ang sabi ko nga, medyo nanggigigil kami kasi ano ba, kasali pa kami yung ganyan. Pero na-realize ko, buti na lang, sumali kami. Kasi ito, malalaki na sila, pag nag-uusap sila, oh, di ba nga, nalalaman mo yung project natin na si Itay, nagkandagalit pero ginawa naman niya. They go back to it and I'm sure, pag sila naman ang nagkaroon ng sarili nilang mga anak, they will be more than willing also to do what we did for them.
Mm-hmm.
Kasi nakita nila yun eh.
Mm-hmm.
Like ikaw, di ba?
Mm-hmm.
You have observed how hands-on your parents have been to you.
Mm-hmm.
Ngayon, ino-own mo na yung iba nilang role.
Mm-hmm.
So, maganda eh, yung pasa-pasa lang and natututo si bata, natututo ka pa. Tsaka ang pinakagusto ko po doon mga kawais, yung hindi sila magtatanong sa mga maling tao.
Mm-hmm.
Kasi nakakatakot kung magtanong, hindi kayo welcoming, hindi nyo tinatanggap or ayaw nyo makialam, magtanong sila sa ibang tao at iba yung matutunan nila na mali.
Mm-hmm.
Yun yung nakakatakot doon. So yun po, ang iba-iba ang atake sa bawat level ng o antas ng pag-aaral ng mga anak natin. Yung paswiti-switi mo sa preschool, hindi ubra sa elementary at high school kasi hindi mo na nila mauto.
Mm-hmm.
Duh, gagagaling ka ng mga lekat. Pagdating sa college, you also need to do extra research. Mm-hmm. Kailangan i-equip mo po ang sarili mo kung ano na ba ang napapanahon. Kung hindi ka sanay gumamit ng computer, sasanayin mo ang mm-hmm. sarili mo. Aaralin mo si Word, aaralin mo si Excel, aaralin mo si PowerPoint. Minsan gusto ko na rin pakialaman si Photoshop, mm-hmm. pero ang sakit na sa ulo. Ayoko na, hindi na carry. Mm-hmm. Meron pang isa, may bago. Voice editing. I saw
voice
you do that
din.
Part.
Mm-mm.
Hirap. Sabi ko, ate, can I say no this time? Hindi ko na to carry. Kayo na to. May limit na yung pag-learn ko ng new things. Sabi ko, kayo na to, hindi ko na to carry. Mm-mm. Kung gusto nyo pumunta kayo sa DCUP, magpatulong kayo sa mga tech doctor. Kuya Mark, pumunta kayo bilang magkakamukha naman kayo, pare-pareho kayong mga singkit. Ang hirap eh. Pero yun, mga kawais na magulang, learn as much.
Mm-mm.
Bago pa sila dumating sa puntong kakailanganin nila. Tsaka yun, never stop learning with the children.
Mas parang, na-imagine ko rin po, yun, masarap siyang experience na hindi lang yung anak niyo natututo. Natututo kayo. Hindi lang sa sariling sikap niyo, pati mula sa anak niyo, natututo din kayo.
Ikaw ba, Mark, na-try mo nang maging tutor ng mga kapatid mo?
Dati, nung ano pa sila, high school.
Wow.
Minsan sa math, nagpapatulong sila.
O, diba? Ano yung feeling na sasabihin nila, kuya, tama yung tinuro mo.
Mm-mm.
Diba ang sarap?
Sarap
nung
siya.
Oo, tapos.
parang na-imagine ko rin na siguro yun yung nararamdaman nung magulang ko nung nagpapaturo din ako sa kanila. Kasi
diba?
Ako din mismo, nagpaturo ako sa kanila nung tungkol sa mga algebra na ganyan.
Mm-mm. Minsan iniisip ko nga, ano kaya, naturuan ko ba itong mga, minsan magtatanong ka sa sarili mo, naturuan ko ba itong mga batang to? Kasi ang gaganda ng sulat.
Mm-mm.
Siguro na, inisip ko, nung tinuruan ko ba sila, pinalo ko rin ba yung mga kamay nila? Kasi yung old school,
mm-mm.
kami, naku, pag mali ang sagot mo sa limbo, multiplication,
mm-mm.
ay, may palo ka ng ruler sa kamay.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
So mamaya, ang gusto ko na mom, balik tarin natin pagkatapos po ng break natin si Mark naman gusto kong marinig sa kanya yung feeling ng ano yung nararamdaman niya from the parents yung mga ginawa ng mga parents.
Sige, yan ay sa ating pagbabalik ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapaisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Bella. Why spy without Pamirya? Why scotche without baby? Why spend?
At tayo nandito na sa huling hilitan para sa ating Why Spend para sa araw na ito. Usapan natin ang paghanda sa pagbabalik eskwela. Kasama ako si Kawais at si Mark. At of course, ang ating ever so ready na kawais, si Mami RJ.
Oo, ang daldal lang talaga. No? Pero eto naman, Mark, kasi siyempre, masarap ding pakinggan, di ba? Sa punto ng mga magulang, ikaw bilang nagtatrabaho ka na ngayon. Mm-hmm. Ano naman yung mga na-appreciate mong ginawang preparasyon ng mga parents mo sa'yo noon? Minaalala ka naman.
Meron naman akong naaalala naman. Yung lagi kasi ako, pasaway nga ako, di ba?
Oo, oh, talaga?
Oo, na ano, hindi pa ako bibili muna ng gamit. Pero dati, nung ano, elementary, high school pa ako, naalala ko, lagi na ready na lahat ng gamit ko agad.
Mm.
So, sinasama nila ako na sa pagbili ng ano, ng mga gamit sa ano, isang bookstore.
Ikaw ang pinapipili.
Mm-mm.
Paano kung hindi mo, may pagkakataon bang binili nila tapos ayaw mo?
Wala namang ganung pagkakataon.
Ah, talaga?
Kasi parang feeling ko, nabigyan naman lahat ng kailangan ko.
Ah, okay.
So, hindi naman ako naghanap ng iba na, ay yung ano, sa kaklase ko, ganun.
Yan, yan, yan. Sa, o, diba kayagayahan?
Oo.
Hindi, kasi ikaw pa yung time na hindi pa yata masyado yung pressure sa gamit, eh, no?
Mm-hmm.
Oo. So, na-appreciate mo naman talaga yung, ano nila, yung, paano ba yung arrangement ng paghatid sundo sa'yo noon?
Ganun din yun. Actually, kaya siguro, ano, masipag din ako maghatid sundo. Dahil ako, hatid sundo din ako before.
Yun eh. Sabi
tapos,
ko nga
eh. Tapos, napakalayo pa nung skwela ko. So, na-appreciate ko talaga yung effort ng mga magulang ko. Pero ano din yun, medyo hinanda din naman nila ako para sa ano, sa real world. Kasi pinapag-commute din nila ako tuwing Webes naman.
Ah.
Kasi coding yung sasakyan namin.
Uh-oh.
So walang pang sundo sa akin.
Hmm.
So doon naman, tinuruan din naman nila ako na kung paano mamasahe, gano'n.
Mm-hmm.
So hindi naman ako totally ano in the dark pag oo, ano pagdating ko dito sa UP.
Kaya tinan nyo mga kawais, ang ganda talaga kapag ka hands-on. Kaya nga gusto ko ring i-congratulate si Ginoo at Ginang Kasilyan, hindi ko naman pangalan. Kasi talagang kung makakasalamuhan nyo si Mark, kung pasaway po siya nung bata, sabi nga niya, parang hindi ko po yun makita sa kasalukuyan kasi napaka-responsable niya ng mamamayan ngayon. So siguro nga, importanteng umpisahan natin sila sa tama at maging consistent tayo. At pasasaan ba, pag naging sila naman na yung parent, eh sila din yung gagawa nung kung ano yung ginawa natin sa kanila nung sila yung mga nasa school age. I-prepare, we don't only prepare them for the level that they are getting in, we prepare them for life.
Mm-mm. At diba? Dahil nga yung pinag-usapan natin ngayon ay paghahanda para sa eskwela.
Mm-mm.
At hindi lang naman sa academic niyan na ano, aspect
mm-mm,
na kailangan
mm-mm,
handa yung ating mga anak o ating mga sarili sa pagpasok. Dapat yung sarili din natin, yung ating pakikisalamuha sa mga tao.
Oo, importante yun.
Mm-hmm. Sa pagtingin natin sa mga paraan na kung ano yung hinaharap natin sa buhay.
Oo.
Yan.
Paano mo i-handle yung pressure, yung hell week,
mm-hmm,
na hindi ka mawawala sa sarili, di ba?
Tapos minsan yung ano din, sa mga maliliit na bata talaga na ayaw magpaiwan sa eskwela.
Sana naman hindi ganun si Thomas. Hindi ko naranasan kasi doon sa tatlo yun eh.
So masaya naman po sila sa ano.
Oo, bye sa eskwela. Bye itay. Ganyan pa. Parang iniisip ko, anong ba? They want me out of the picture agad.
Ayaw nila sa bahay?
Ayaw nila sa bahay. Oo nga.
So feeling ko naman dahil po siguro sa mga paghahanda nyo rin sa kanila. Kaya hindi naman sila natatakot na maiiwan sa eskwela dahil alam nilang babalikan sila.
Yun yun. Oo, tama. Yung magiging consistent ka na pag sinabi mong susunduin kita sa ganitong oras, dapat talaga nandun ka.
Mm-hmm. Kasi iiyak talaga yung bata kung may ine-expect siya na oras. Oo.
May natatakot. Naalala ko yan nung one time na nawala sa loob ko talaga yung middle child, si yung nasa sociology. Hindi ko na talaga naalala, elementary na siya noon, na hindi ko pala siya nakuha. Ang thinking ko, nasundo siya.
Ah.
Yung time pala na yun, sinabi pala ng itay nga na, sumabay ka kay inay mo. Nawala sa loob ko. Alam mo, nakalabas na ako ng gate. Buti na lang, at nakasakay na ako ng jeep.
Mm-mm.
As in, tapos buti uso na ang cellphone. May tinawagan ako ng guard, ma'am. Mm-hmm. Naiwan po na ang anak
niyo. Naku!
Diyos me, nakakaloka talaga. Hindi ko makalimutan. Yung pagdating ko, galit na galit siya. So, iyak siya ng iyak. Tapos talagang tantrum kami hanggang makarating ng bahay. So yun, importante po pag sinabi mong babalikan kita, dyan ka lang, tuparin mo.
Mm-hmm.
Ay nako, napakasarap ng araw na to. Ang sayang balik-balikan ang pagiging magulang. Air kung ano yung mga napatunayan ko na nagamit ko sa paghahanda para sa mga pasukan taon-taon buhay natin yan bilang magulang hanggang kahit nga professional, naghahanda ka pa rin.
So maraming salamat, Mama Audrey. At sana sa mga susunod pang mga usapan natin ay makasama pa rin po kayo.
Oo naman. Yeah. Oo.
Ready po lagi si Mami RJ. Yes, maraming salamat po. At of course, maraming salamat din sa ating mga tagapakinig. Sana po ay marami kayong natutunan at magagamit para sa nalalapit na pasukan. So, ang Wise Men po yung papakinggan tuwing Huwebes, yan ay alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella. Wise Bye without Pamirya. Why is kotse without baby? Why is pen?